Oaza de muzică.
Oaza de muzică cu Sorina Goia.
Baza de muzică la Radio România Cultural. Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați ascultători, Sorina Goia sunt. Iar pigmentul de astăzi, al ediției de astăzi, este vocea lui Al Jarreau, pentru că ieri, așa cum știți, ne-am despărțit de acest muzician în vârstă de 76 de ani. That's how I learned to sing. That's what I know so well. Yes, I know how to party, but I know how to tell it like it is. I wanna thank you for the good times and the lessons that I learned through the years. Don't you know? Wings of Love se intitulează această melodie a lui Al Jarreau. Da, aripi de dragoste, aripi de dragoste pentru muzică, aripi de dragoste pentru artă, aripi de dragoste pentru coreografie. Pentru prima dată în Oaza de muzică este invitată Vivia Ștefănescu. Bine ai venit! Vivia Sandulescu, bine ai venit.
Mulțumesc pentru invitație, mă bucur să vă găsesc aici.
Vivia Sandulescu este un nume pe care cu siguranță îl puteți recunoaște în cadrul revistei muzicale radio, pentru că semnează de ceva perioadă cronici la spectacole, premiere sau alte ocazii coreografice, nu-i așa, Vivia?
Cred că de vreo 2 ani semnez la noastră, cam de când a dispărut revista Cultura în formatul de hârtie. Și mă bucur să colaborez cu dumneavoastră și vă mulțumesc pentru promptitudine.
Este o mare plăcere de fiecare dată să pot urmări acele comentarii cât se poate de pertinente și cât se poate de argumentate și cât se poate de echilibrate referitoare la un anumit spectacol. Acum, orice fetiță când e mică visează să devină balerină. Cum ai devenit tu balerină?
Cred că la fel. Am visând să devin balerină și eu sunt constanțeancă. Când treceam în clasa a patra, am avut de ales în familie între a urma baletul și sau vioara, am ales baletul cu riscul de a pleca de acasă. Și am fost căministă în continuare și nu-mi pare rău niciodată. Nu mi-a părut și nu o să-mi pare rău niciodată. Sunt convinsă că drumul meu e în această zonă, deși am migrat în timp, am făcut lucruri diferite. Am făcut și o facultate la zi, ceea ce a însemnat o perioadă când am întrerupt aproape complet legătura cu dansul. Am fost consultant artistic, am fost consilier în Ministerul Culturii, dar cel mai mult am lucrat în învățământ și acolo cred că mi-e locul.
Puțin sunt cei care susțin așa cu ardoare după zeci sau după ani de zile că le place să fie în învățământul românesc sau că și-au găsit sau își găsesc locul în învățământul românesc. De ce?
Nu cred că e vorba neapărat de învățământul românesc ca atare, adică nu pe românesc, aș spune.
Pur și simplu de vocație.
Pe învățământul coreografic. Uh-huh. Cred că despre asta e vorba, învățământul coreografic.
Aici cred că deja este un punct cât se poate de dureros.
E un punct dureros în momentul de față.
Acum vreo săptămână acum 2 săptămâni a fost invitat aici Sergiu Anghel.
Am urmărit emisiunea.
Da, care ne povestea la rândul lui despre această mare durere a învățământului coreografic românesc la ora actuală.
Este o mare durere și de fapt sunt mai multe mari dureri. Una dintre ele, a pomenit-o și Sergiu Anghel, este vorba de reducerea numărului de ore de specialitate, așa cum am exprimat eu în ultima cronică, până sub limita de avarie. Adică ce urma să fie, dacă rămâne cum e acum pe hârtie,
este... Ce se întâmplă acum? Te rog frumos, pentru ascultătorii Radio România Cultural, pentru cei care ne ascultă în momentul ăsta, care este, lucid vorbind, situația învățământului coreografic la ora actuală?
Sunt două licee.
Nu numai în București.
Da, sunt două licee de coreografie în țară, sunt încă 3 secții de coreografie.
Unde?
La licee București și Cluj, sunt cele vechi de tradiție, înființate în 48-49. Sunt 3 secții de coreografie în cadrul colegilor de artă la Constanța, Bacău și Iași. Și foarte multe școli particulare. Din ce în ce mai multe școli particulare. E bine,
în principiu ar trebui să fie bine.
În principiu ar trebui să fie bine. O parte dintre profesorii de la școlile de stat au migrat către particular pentru că sunt mai bine plătiți și e normal să fie așa. Ceea ce înseamnă că școlile particulare încep să producă elevi buni. Și aceștia ajung la concursuri, ajung să primească burse. E bine. Ce nu e bine e că ajung să facă concurență liceului de coreografie. Și uneori concurența este chiar neloială și chiar se pune întrebarea dacă nu cumva influența școlilor particulare a determinat acea decizie a domnului ministru Curaj de scurtă trecere prin, pe la cârma Ministerului Educației de a reduce orele la specialitate la gimnaziu până la 3 sau 4 pe săptămână, ceea ce înseamnă cam de 4 ori mai puțin decât ar trebui. Eu am prins, sigur, mi se spune că sunt nostalgică. Sunt nostalgică în anumite privințe. Am prins o perioadă când în școală se făceau cel puțin 2 ore de dans clasic pe zi, plus alte specialități. Asta însemna de luni până sâmbătă, dintr-un foc 12 ore, plus încă câteva specialități. Erau vreo 20,
care
3,
este,
4.
Care este programul unui licean la coreografie?
Licean
în mod normal.
Fac cam tot ceea ce se face și la alte licee pentru a li se da posibilitatea ca dacă nu profesează în continuare să se poată reorienta din mers. Asta este bine. Ce nu este bine este că totuși cei care vor să facă performanță se supraîncarcă. Pentru că nu poți să faci performanță.
Asta a fost valabil dintotdeauna. Mi-aduc aminte că la liceul de muzică tot la fel se întâmpla. Adică făceam aceeași programă, ca să spun așa, cu ceilalți. Sigur, acum nimeni nu era cât se poate de obtuz, adică să apese pe pedala anumitor materii mai mult decât, să zicem, se considera la nivelul respectiv. Dar făceam într-adevăr. Însă, întotdeauna, centrul de greutate pica pe specialitate.
A fost și o perioadă pe care iarăși eu am prins-o când 2 zile pe săptămână făceam numai specialitate. Numai specialitate. Și asta însemna că ni se scosese cu totul din programă matematică, franceză, matematică, fizică, chimie. Și nu știu pe cineva din generațiile acelea care să fi suferit de lipsa acestor materii în treapta a doua de liceu. Iar ce se întâmplă ca o consecință a faptului că acei care vor să facă performanță se supraîncarcă este faptul că trebuie să facă ore particulare, pentru că nu au suficiente ore la școală. Și atunci iarăși câștigă profesorii care își suplimentează venitul în felul
ăsta. Există vreo soluție? Ca profesor.
Ca profesor, cred că soluția ar fi revenirea la o distincție între liceele de artă și liceele obișnuite, cel puțin până la un nivel. Cel puțin până la un nivel. Reducerea orelor de specialitate nu e o soluție, în niciun caz.
Întotdeauna s-a spus, eu fac acum permanent o comparație între școala, învățământul muzical și cel de coreografie și te rog să mă corectez de fiecare dată sau să adaugi dacă este bine sau nu este bine, greșesc sau nu greșesc. Întotdeauna s-a considerat, cel puțin la noi pe zona de învățământ muzical, că avem o școală foarte bună, pentru că învățământul muzical a produs pe diferite specialități. S-a considerat că avem o școală de cordari, deci de violoniști, violiști, violonceliști, contrabasiști, o școală de violoniști în principal, excelentă și sunt pline orchestrele lumii de violoniști școliți aici în România. Care este situația în zona de coreografie?
Mai avem profesori buni, din ce în ce mai puțini și din ce în ce mai bătrâni. Pentru că, ca și în muzică, e nevoie de o împrospătare a pregătirii. Cred că nu jignesc pe nimeni dacă spun că școala rusă a luat-o cu mult înaintea noastră, ori cu ani în urmă...
Nici eu nu vreau să jignesc, dar școala rusă nu era tot timpul prima.
Tocmai, dar cu ani în urmă se dădeau burse de către Ministerul Învățământului și se duceau serii de copii sau de absolvenți să se specializeze la ruși, la Balșoi, de exemplu. Și veneau de acolo cu o pregătire care le folosea pe toată viața. Ori, asta nu s-a mai întâmplat de 4 decenii.
De ce?
Întrebăm Ministerul Învățământului. De 4 decenii n-a mai fost nimeni la specializare trimis de minister. Se mai duc copii pe banii proprii, pe banii părinților, în urma unor invitații pe care le primesc după concursuri, dar nu este nu într-un mod organizat de către Ministerul Învățământului, în așa fel încât ei să se întoarcă și să împărtășească ce au învățat.
Despre una, poate cea mai fragilă dintre toate artele existente aici pe Terra, vorbim astăzi în Oaza de Muzică, acum însă un scurt intermezzo muzical.
between the pages of your heart. When I think about your love and Sunday evenings, the fun we used to share, looking through the memories in my mind. Since I've laughed and cried and thought it over, now I realize that it's never over, only set aside. Always you, sweet baby. I will never be free from your embrace, sweet baby. Only hoping it's not too late to try again.
Zâmbete, zâmbete pe scenă, zâmbete aici la Radio România Cultural. V-am promis ca următorul subiect să fie despre această fragilitate. Este coreografia cea mai fragilă dintre arte? Vivia?
Depinde la ce ne referim. La fragilitatea fizică, da, e o artă fragilă și puțină lume știe să-și mențină, să-și întrețină și să-și respecte corpul până la o vârstă înaintată, în așa fel încât să nu ia pese vârsta de pensionare din ce în ce mai înaintată și în rândul dansatorilor.
Aspectul fizic însă pe voi vă marchează totuși, absolut, vreun de vreun, da?
Absolut,
da? Mult mai mult decât pe ceilalți.
Absolut.
Există celelalte arte de scenă, să le numim așa, care sunt pentru artiști mult mai longevive.
Da, da, da. Aspectul fizic ne marchează nu numai în meserie, ne marchează în viață, ne dă un alt, o altă privire asupra lumii.
Te rog, explică-ne.
Altfel vedem oamenii, altfel ne vedem pe noi înșine, altfel îi judecăm pe ceilalți.
Cum
e o modificare estetică, e o modificare a privirii.
Îi raportez pe toți la tine? Te raportezi tu la ceilalți?
Nu, raportez lumea la idealul estetic al dansatorului. E un reflex al meu, probabil că nu toată lumea avem asta.
Toți coregrafii fac automat acest lucru?
Nu știu. Dar dacă mă întrebați de fragilitate, fragilitatea artei coregrafice, da, este fragilă și din punctul de vedere al memoriei coregrafiei, pentru că până la apariția înregistrărilor video, coregrafia nu se păstra. S-au încercat o sumedenie de formule grafice care au fost foarte greoaie. Era pe vremuri și o glumă care spunea că e mai ușor să compui un balet decât să-l descifrezi sau decât să-l scrii. Oricum, nimeni nu mai știe cum era baletul original, cum arăta Lacul Lebedelor în 1800 și ceva toamna, spre sfârșitul secolului 19. Sigur că în momentul când se reia un titlu important, se spune după Petipa Ivanov. Dar de la Petipa...
Și din momentul ăla avem așa un soi de ștampilă, emblemă și avem senzația că ne întoarcem la 1800 toamna.
Exact. Da? Dar de la Petipa Ivanov până la noi, nimeni nu mai știe care a fost originalul, nu s-a păstrat. S-au păstrat lucruri în mare. S-au încercat reconstituiri, există și câțiva coregrafi foarte importanți, specializați în reconstituiri, iar reconstituirile după relatări, după imagini, după fotografii, după scrisori, sunt extrem de dificile. Implică, practic, o mare cantitate de fantezie și de transpunere în stil, așa cum un muzician poate, la un nivel de pregătire, să-ți ia, nu știu, Happy Birthday to You și să-ți-l rescrie în stil Beethoven, uh-huh. Așa cred că procedează și un coregraf care face o reconstituire.
Sunt aceste căi sau sunt aceste opțiuni pe care fie realizatorii, pe de-o parte, fie publicul le au pe cealaltă parte. Acea reconstituire muzeistică, să o spunem așa, în care un spectacol Aida de Giuseppe Verdi, da, o montăm ca pe vremea lui Verdi la Cairo. Sau mergem pe o versiune cât se poate de modernă, de cele mai multe ori șocantă pentru unii. Care sunt opțiunile tale?
Eu sunt o persoană, să zic, de mijloc, cu gusturi moderate, nici. Cred că într-un teatru e bine să existe și versiuni tradiționale și versiuni moderne. Nu știu în ce măsură o muzică scrisă în secolul XIX poate fi transpusă într-o regie modernă, pentru că ea era gândită altfel, pentru că textul era altfel, pentru
dar
că
melodia
era diferită.
Dar cred că asta se practică trei sferturi din spectacol, în zona lirică, dar pe scenă, la ora actuală, de la operă, oricare va fi fiind ea, da, de la Indiile Galante până la operele moderne, se practică acest
lucru. Și în balet se practică.
Adică este mai rar să vezi acum un spectacol ad literam, cum era, deci muzeistic, decât unul
teatre în lume, nu multe, cei drept, care au în aceeași perioadă, în aceeași stagiune, o versiune tradițională și o versiune modernă.
Cum ar fi? Ce teatru?
Cred că opera din Budapest a avut nu de mult o asemenea situație. Îmi cer scuze, eu o lacună de informație, dar am citit despre asta. Uh-huh. Mie asta mi se pare situația.
Mi se pare foarte interesant.
Asta este situația ideală, zic eu. Să ai în aceeași stagiune un lac vechi și o revizitare.
Care este situația creației contemporane dedicată coreografiei?
E foarte complexă, e foarte greu de vorbit pe scurt de creația contemporană. Există, să zic, încă două mari tendințe. Una de a, și cred că de fapt este cea preponderentă, de a folosi corpuri lucrate, limbaj clasic, dar cu o mare libertate de exprimare. Cealaltă este opusul ei, în care se evită exact frumosul, se evită povestea, contează ideea, nu contează de unde vii ca pregătire, poți să fi fost orice înainte, poți să fi început să dansezi oricând. Sunt foarte multe metisaje care se încearcă. Nu poți să te exprimi despre dansul contemporan cu un singur cuvânt sau cu un singur paragraf.
Acest metisaj despre care vorbești tu are o reușită, din punctul meu de vedere, în zona de coreografie teatru. Se poartă foarte mult acum actorul.
Se poartă și asta este foarte bine. Da, se poartă și e foarte bine.
Ceea ce este foarte solicitant pentru actor, dar din ce în ce mai mult sunt actori cântăreți, asta au fost dintotdeauna, însă actorii și cei care își pot gestualiza și toată prezența.
Un coreograf care realizează foarte bine această combinație e Gigi Căciuleanu, care a inventat și termenul de dans-actor. Uh-huh. El lucrează și cu dansatori și cu actori în egală măsură și actorii dansează, dansatorii cântă. Nu poți să-ți mai dai seama cine ce e de fapt.
Un spectacol foarte frumos pe care l-am văzut în urmă cu un an, doi, este Bach Files, pe muzica lui Adrian Enescu, acolo unde, într-adevăr, sunt dans-actori. Nu?
Cam așa e în toate. Cam așa e în toate, da.
Și, într-adevăr, prinde la public acest aspect.
Sigur că da.
Acest
sigur
aspect.
Că da. Da, da, da.
Ce nu-ți place? Ție?
În ce?
În ceea ce se întâmplă la ora actuală, în coreografie sau în arta modernă. Ce faci, de ce anume ai tu chiar dezgust în cele din urmă?
Am dezgust de ideea de șocant, de experimentele șocante.
Cu tot din adinsul.
Cu tot din adinsul, da, da. Nu îmi place ideea de șocant și s-a practicat, cred că din ce în ce mai puțin, pentru că nu sunt singura care are acest dezgust.
Când a fost apogeul acestui vreau scandal cu orice preț, ca să citesc din Caragiale?
Acum câteva decenii. Se practica și, bine, se mai practică încă nuditate ostentativă. N-aș vrea să vă spun ce se mai practică pe scenă.
Atât în opere, cât și în
opere,
zona de coreografie.
Văzut,
în zona
de coreografie am văzut dansatori care urinează pe scenă, care au tot felul de manifestări fiziologice pe scenă. Asta chiar nu-mi place.
Deci șocul cu
orice preț. Da, șocul cu orice preț, nu.
Ce apreciezi?
Nu. Apreciez pregătirea, apreciez profesionalismul. Sunt, iubesc genul de dans contemporan pornit dintr-o excepțională pregătire fizică, pregătire coreografică de școală. Cred că asta îmi place mai mult.
Vorbim astăzi despre cea mai fragilă și una dintre cele mai frumoase. Nu vreau să spun că este cea mai frumoasă, pentru că suntem aici în tandem coreografie și muzică. Este ora 14:49 și ascultați în continuare Radio România Cultural.
Don't know the right words to say, I'm not magic. Don't hold the world in my hands. Wish I could fly through the air like a hero, but I'm just someone who loves you. That's all I am. Wish I could take you away to a palace, make you the queen of the land. All the riches and gold, I don't have them. Just someone who loves you, that's all I am. Love that is pure and sacred, I have all you need. And with you, that's everything to me. So I'll cherish the moment I saw you. I might not get much more than that, but if you look in my heart, you'll find that I'm someone who loves you. That's what I am.
Vivia Sândulescu, invitata Oazei de astăzi, am vorbit despre fragilitatea artei. Vivia, am vorbit despre ce-ți place, ce nu-ți place. Detești șocul cu orice preț, da? Ideea de a șoca. Există niște nevoi clare pentru zona de coreografie în învățământul românesc și cred că nu numai în învățământ, pentru că de acolo pornesc mai departe aceste nevoi. Ce se întâmplă cu zona de cronică? Ce se întâmplă cu zona cărților? Literatura dedicată acestei arte.
Dar mai apare câte ceva. Au apărut în ultima vreme și câteva cărți biografice. M-a bucurat foarte mult apariția celor două urmate de al treilea volum, acelor două volume urmate de un al treilea, ale Lianei Tugearu, în care și-a adunat toate scrierile de 40 de ani încoace. Eu mărturisesc că am în pregătire două cărți.
Te așteptai să ne prezinți? Te aștept oricând, sunt gata, vii cu ele aici înainte să fie lansate, bine?
Una sper să fie dedicată, va fi dedicată Baletului Operei din Iași, cumva pe modelul celei dedicate Baletului Operei din București. Și iată, mi-a deschis și mie apetitul Iana Tugearu să-mi adun ce am mai putut să reconstitui de-a lungul vremii, pentru că eu n-am fost foarte îngrijită cu articolele mele, mi-a fost foarte greu să adun din urmă. Multe le mai vizualizez, știu cum arătau, știu unde au fost, dar mi-au dispărut. Sper că într-o bună zi să am ocazia să le și public cumva. Dar este în continuare o zonă care suferă de insuficientă atenție din partea condeierilor. La Centrul Dansului se întâmplă o preocupare bună de reconstituiri istorice, de reconstituirea biografice ale unor personalități românești prea puțin cunoscute și s-ar putea ca în perspectivă chiar să capete o structură mai organizată. Ar fi ideal și poate că într-o bună zi o să reușim și treaba asta, să facem totuși o revistă numai de dans. Încercări au mai fost în timp, dar de fiecare dată au lipsit banii. Ori publicul de dans nu este la fel de răspândit și de doritor de lectură ca și cel de muzică.
Din punctul meu de vedere, și o spun cu invidie cât se poate de sinceră, fanii baletului, da, deci publicul dedicat baletului, este, cu ghilimelele de rigoare, este taliban, da? Deci acel public este super cunoscător, este în stare să soarbă fiecare piruietă și este un public cunoscător, se duce acolo, se duce la un spectacol de balet special pentru a urmări pe X, în
așa și
X scenă, să vadă cum respiră, cum impostează mișcarea respectivă. Mi se pare extraordinar. Mi se pare extraordinar și mi-aș dori pentru fiecare dintre arte să fie. Dacă urmărim fie și pe YouTube câteva secvențe din balete celebre, se vede cum la fiecare salt sau fiecare răsucire pe care o face respectivul personaj, oamenii respiră cu el, efectiv respiră cu el.
Așa și trebuie să fie, deși, repet, este un public mai puțin numeros decât cel de muzică. Ori revistele culturale, după cum știți, cu greu se întrețin prin simpla vânzare. Trebuiesc adoptate de...
Revista muzicală Radio este deschisă încă o dată tuturor celor care doresc să ne împărtășească aceste impresii și vreau să-i mulțumesc încă o dată Viviei Sândulescu pentru amabilitatea pe care o a avut-o, iată, de 2 ani de zile cu aproximație. În revista muzicală Radio puteți găsi aceste articole cât se poate de competente. O plăcere și foarte educativă, recunosc că am învățat multe lucruri citind acele articole.
Eu vă mulțumesc și m-a bucurat și deschiderea noastră și foarte mult m-a bucurat promptitudinea apariției, pentru că în general la revistele pe suport de hârtie e vorba de o programare, uneori se întârzia, s-a întâmplat să-mi apară și după o lună jumate de la eveniment și, cum se spune, se fezanda evenimentul.
Noi rămânem în contemporaneitate. Mulțumesc încă o dată, Vivia Sândulescu, pentru prezența aici. Care ar fi dorința ta pentru prezentul și viitorul apropiat al artei coregrafice, al învățământului românesc?
Al învățământului, Doamne, al învățământului să recupereze, să recupereze. Pentru că s-a pierdut și din diversitatea specialităților. Nu se mai fac. Și urmează, la ritmul ăsta de reducere a orelor, vor dispărea și orele de pian tehnic, vor dispărea orele de dans istoric, vor dispărea. Deci sunt specialități care dispar. Și de aceea...
Va trebui să fie o artă protejată?
Ar trebui să fie
să nu fie pe cale de dispariție aici la noi?
Da,
să ne ajungem la
pentru că...
extinția acestei specii cu totul speciale?
Da, da. Și constat cu surprindere și cu tristețe că sunt și alte țări în care există probleme de genul ăsta, sigur nu în aceeași măsură ca la noi, dar cred că e un curent. Sunt atât din Germania care au mari probleme, sunt atât din Franța care au mari probleme, adică se tinde cumva la înlocuirea dansului clasic cu dansul contemporan, ceea ce nu totdeauna e bine. Ceea ce nu totdeauna e bine, pentru că nu poți să transformi o companie de balet într-o companie de dans contemporan sau de teatru dans. Deci se întâmplă și la alții lucruri ciudate.
Asta nu înseamnă că la noi nu se pot întâmpla și trebuie să se întâmple și lucruri bune.
Bineînțeles că
Vivia Sândulescu, ai din partea noastră Radio România Cultural și din partea revistei muzicale Radio tot suportul de care ai nevoie pentru această accelerare către lucruri foarte bune.
Mulțumesc încă o dată.
2 minute până la ora 15, când vine buletinul de știri, urmat de scena și ecranul. Raluca Rădulescu deja și-a adus invitații care așteaptă să intre aici în direct. Vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o după-amiază cât mai frumoasă!
Remember the sweet talks early morning, hugging and a tuck into the dawning. If this works, I'll thank the Lord with gratitude. I tell you, I do all I got to do. But if tears like rain have magic powers, oh, here they come again, they're midnight showers.
Ooh, let it rain tonight, purify like holy water,
purify
tonight.
Don't say how much I want to
start it again.
Take it way back when. Well, well,
yeah, yeah.
Come on, let it rain. Water way down, yeah. Wash me up and wash me down. Gonna be good.
Oh, let it rain.
No more turning, no more tossing.
Just like Christmas in the morning, for you and me. Let it rain tonight, purified like holy water.
You, it's you,
gonna say how much I want to start it again.
singing in the rain.